zvláštní.
Výborně, no tak zkusíme to Polsko vlastně zkrátit tak dlouho, jak jestli jste se vrátil tu dobu, kdy jste vlastně mi říkal, že byste to odhadoval, že se vrátíte a jak se vám to povedlo, jak to vlastně s tím jste se tam setkal, jsem se chtěl vypadat trošku na Poláky, jestli jsou třeba pohostinnější než my a jak je vnímáte vlastně, i když jste tam byl asi, takže.
No, tak. Já nějaký nový poznatky k Polsku v podstatě jsem se nepřivez, protože já už Polsko znám poměrně dobře, nebo zase určitě jsem poměrný Čech, protože loni jsem tam byl na stáži 4,5 měsíce na Vratislavské polytechnice, aby si zlepšil polštinu, takže tím pádem vlastně už nemám nějaký takový poznatky, jako že bych vyjel do toho státu a třeba bych jako viděl, že tady je tohle zvláštní nebo takový zvláštní, protože to už je pro mě stará známá věc a vlastně při těch předchozích cestách jsem tam několik týdnů a několik tisíc kilometrů najel, takže tím pádem vlastně to Polsko pro mě nebylo až tak nový. No. Mm-hmm.
Tohle byla nejdelší cesta? Nebo...
To ne. Já teďka to nemám
před sebou. Jako Polsko jsem myslel.
No jako za Polsko jo, protože předtím jsem sice přes Polsko jel, když jsem se vracel z Hamburku a pak jsem přes Polsko jel, když jsem jel na Litvu a Ukrajinu, ale teďka to samozřejmě bylo víc, protože předtím to byly jenom přejezdy přes Polsko a tady není nic přehledový, že mám s sebou jenom, aby jsem dohledal nějaký detail, tady nemá přehledovou mapu. No prostě teďka jsem objel celý Polsko dokola, zatímco předtím. Nejvíc, co jsem najel dřív, tak to bylo v roce 2006, kde jsem vlastně jel tady na Kladsko a pak do Krakova, to je vlastně skoro podél českých hranic a slovenských, no a pak přes Varšavu nahoru na Kaliningrad do Ruska, no, takže to jsem tenkrát přes to Polsko kus přejel, ale teďka to samozřejmě bylo víc. Ale na tom je teda zajímavý to, že vlastně jsem v roce 2006 jsem náhodou přespal u jedních lidí, kde mě prostě nabídli, že můžu u nich přespat v baráku a to bylo výborné, protože jsem měl mokrý stán a tak. A teďka pak jsme byli tak trošku v nějakém kontaktu mailovým a teďka vlastně po těch 5 letech jsem se u nich už záměrně zastavil a přespal jsem u nich zás. No, takže. A říkali, že můžu přijet zase, takže.
Takže spláujete za
přijíte.
Jak to vlastně probíhá? Vy spíte pod širákem nebo máte tam ubytování, nebo jak to děláte?
No nejradši spím pod širákem, ale k tomu musí být počasí, protože je nepříjemný, když jako člověk se zbudí v noci a vidí, že začíná pršet a musí to najednou nějak řešit. Takže častěji jsem teda spal pod stanem. Tak obecně buď to v přírodě, to znamená buď to v lese, nebo na poli, na louce, anebo to jsem zavedl teďka při této cestě jako hodně často ve srovnání s těma předchozíma cestama, jsem se víc snažil spát na benzínkách, protože taková benzínka vlastně je poměrně komfortní místo, protože se tam může dát nabít mobil, to je poměrně důležitý, může se tam dát nabít baterky do foťáku, záchod tam je čistší než je v kempech, no, takže a navíc je tam vlastně poměrně, dá se říct, jakoby bezpečno, protože člověk má tak nějak ten pocit, jakože tam jako je nějaký dozor a tam, no, takže je to takový pohodlnější, no a navíc je tam i ta voda, takže jsem prostě mám lahve na kole, takže se dokážu prostě v přírodě umýt, vyčistit se zuby, uvařit se, v tom problém není. No ale na té benzínce to je obvykle trošku komfortnější. No. Hlavně ta elektrika, to je největší přínos té benzínky. Vlastně poprvé jsem na benzínce spal, myslím si, že to bylo na hranicích Srbska a Bosny asi jo, v roce 2007 jsem vlastně takhle na benzínce spal poprvé a od té doby jsem to už pak párkrát zavedl. No. To je takový vlastně moje vlastní know-how, protože některý cestovatelé třeba doporučují spát na dětských hřištích, že tam je bezpečno, hlavně teda v těch případech, že se někdo zasekne třeba ve městě. No a tak to jsem nikdy neskoušel, nebo hodně takhle lidí spí třeba v nějakých autobusových zastávkách, tak to jsem tenkrát při té cestu Bosnu párkrát aplikoval, protože bylo občas taky nepříjemný počasí a chladno, to jsem měl pod ty září kvůli táboru, který jsem vedl. tak abych to stíhal, tak jsem musel na to soucestovat pak díl a už mě prostě chytalo nepříjemný počasí, takže to jsem v těch zastávkách spal tenkrát v tom roce 2007, jinak teďka ne, to prostě až tak nevyhledávám. No. Taky nějaký cestovatel říkal, že tady je bezpečný spát na hřbitovech nebo u hřbitovů, to jsem taky neskoušel teda, ale já si používám to své vlastní know-how, to je ta benzínka. No.
Potkával se třeba, přidával se k vám někdo, nebo určitě se potkal lidí, nebo takhle po cestě, nebo jste to bral spíš jako soukromé, a nebo prostě...
Tak já jsem sám, ale tak letos jsem potkal dvojici Poláků, který vlastně byli v tu chvíli asi jeden den na cestě, vyráželi do Skandinávie, myslím si, že jsou vlastně ještě teďka někde na trase. A to byly dva prostě nenormální spolé. Tak s těma jsme nejeli spolu, ale během toho dne jsme se asi třikrát potkali a pak jsme prostě zase už zmizeli. Pak jsem se jenom přečetl na webu, jakože tam změnili, že mě potkali a tak, a změnili můj web a to. No, ale tak s těma jsme se jenom takhle párkrát potkali, spolu jsme nejeli. Jinak občas samozřejmě, když člověk jede přes vesnici, tak se stane, že nějaký děti, třeba nějaký 10-12 letý kluk prostě se mnou závodí, no tak samozřejmě on jede rychlejší než já, protože jede tady kousek a jede jenom dneska třeba a jede na lesko, zatímco já musím trvale vydržet po několik týdnů jet v zátěži 10 km denně, takže já nemůžu tak bláznit, no tak on samozřejmě vyhraje a mě to nedělá žádný problémy.
A vy jste i v tom Polsku bylo na tom mojemu kolo, vy jste říkal, že jsou vyhrát?
To bylo v září. V září to byla taková krátká čtyřdenní akce, jenom abych to prostě vyzkoušel, abych symbolicky jednak, abych začal taky něco dělat, protože poslední větší cesta byla v roce 2008 okolo České republiky. A pak v roce 2009 jsem na takovouhle cestu nejel nikam. To jsem jel na tábory, se nekecám, třeba bych se to... Loni to bylo poprvé, co jsem nebyl. No, takže v tom roce 2009 jsem ještě vlastně vedl tábor a už jsem prostě nestíhal tady tu cestu. A pak v roce 2010 loni jsem říkal, než mi prostě dodají to lehokolo a než pak mi dodají správný nosič a tak, takže tím prostě se zabily prázdniny. Tak potom jsem si říkal, musím prostě vyjet, ne, abych tady dva roky po sobě nic nedělal. Tak jsem v tom září aspoň symbolicky vyjel na 4 dny do jeho západního Polska.
Já jsem se chtěl zeptat, jaký to je rozdíl, protože viděl jsem, že to je docela populární, když jsem teďka v letě měl byl na dovolená, jsem hodně ty lehokolo, nebo občas jsem je viděl, vy to myšli se třeba setkala pár to a jela někam.
No, protože tam byl východočeský sráz, tak proto jsem jich viděl tolik, normálních tolik nevidíte, to jste se náhodou natrefil na asi tak druhou největší akci, která se koná, jako. ono jich jako není zdaleka tolik, to jste jenom náhodou viděl. Tak to jste náhodou potkal asi 80% všech východočeských lehokolistů najednou, jako. To bylo někdy v červnu, nebo v květnu, začátkem června, to je nějaký víkend.
Na konci května, nebo na konci června, no. To mohlo být, tam jsem si je chodil. Ale jsem se to právě ten rozdíl, vy jako... V čem je to? Já jsem si říkal, jestli tam není třeba horší orientace nebo rozlišování, protože hlava je vzadu a nohy jsou vepředu, jestli tam musíte třeba pomalejc nebo...
To je pravda, že tohle je nevýhoda na křižovatce ve městě, protože jako člověk, když si představí lehokolo, tak předpokládá, že výhled je problematický hlavně kvůli vejce hlavy, ale tak není lehokolo jako lehokolo, oni jsou takzvaný low racery, jakože prostě rychlý nízký kola, kde je v podstatě přední kolo, zadní kolo a mezi tím leží ten jezdec, ale to já nemám, přední kolo, zadní kolo a ležím nad nima nahoře v podstatě. Takže já mám hlavu přibližně ve vejce řidiče osobního auta, nebo trošičku níž, ale přibližně takový vejce, jako mám za volantem auta, tak přibližně takový vejce mám tu hlavu na tom lehokole, takže s tou vejškou takový problém není. Ale je teda pravda, že ve srovnání s normálním kolem je znát, že mám tu hlavu zaděj. Musel jsem se naučit prostě ten čumák do těch křižovatky strčit, protože když jedete s autem, ve středu máte motor, tak taky potřebujete vidět, tak tam prostě ten nárazník strčíte, abyste viděl. Tak to je na tom kole to samý, jenom ze začátku trvá, než si na to člověk zvykne, protože na klasickém kole člověk nemusí do té křižovatky to kolo tolik strkat a vidí. No, takže v tomhle je ten rozdíl. No. Ale jako výhoda, nebo proč jsem si tohle kolo pořídil, to je ergonomie, to znamená zdraví plus pohodlí. No, takže je to určitě lepší na záda a na ruce. Jako než normální kolo a na ty záda si myslím, že je to možná i lepší než sedačka osobního auta. Tam samozřejmě záleží na konkrétním typu auta, ale prostě než sedačka některého osobního auta, to asi pohodlnější je, protože tam člověk prostě leží v takovým jakoby přirozeným tvaru, ale dá to hodně bádání a nastavování ze začátku, než člověk najde tu svoji polohu, aby zjistil, jak má ležet, tak aby to pro něj bylo prostě pohodlný a příjemný a zdravý a to prostě vyladit, aby někde netlačil potáh nebo něco takového. Ale když se to podaří najít, tak pak je to opravdu zdravější a pohodlnější. No.
A ještě s tím souvisí, jestli vám tam nechce třeba, jestli to nepozorujete, a samozřejmě musíte s tím bojovat, jestli se tam nechce víc spát.
No to je poměrně častá otázka, ale jako v tomhle tom problém opravdu nevidím. Jako usnout se dá i na normálním kole, když člověk jede nějakou 24 hodinovku, tak i na normálním kole se dá usnout. Takže z tohohle pohledu se to představit dokážu, ale nikdy se mi to nestalo, jako člověk tam musí makat, jako v tom autě usnete spíš, protože v tom autě prostě jenom takhle sedíte a držíte volant, ale na tom kole se musíte hejbat, takže to jedině, že jedete zrovna v kopce, no ale tak se musíte soustředit na řízení, pak tam přijde nějaký hrbol, celý takhle poskočíte, takže tam fakt jako nehrozí, že by na ten člověk nějak usínal.
A ty kopce nejsou těžší v takhle té poloze?
Těžší? Nevím, jestli je těžší přesný slovo, ale pomalejší a méně příjemný nebo takový náročnější, protože na normálním kole člověk může se postavit do pedálu a zabrat větší silou a tady to nejde. Tady jediná možnost je podřadit, dát tam lehký převod a chlapat hrozně rychle jako frtka. Což hlavně pro mě to je nezvyk, protože já jsem do nějakých 13 let, přestože jsem jezdil poměrně hodně a dělal jsem turistiku a jezdil jsem už tenkrát prostě na kole před nimi víc než zastavníci, tak jsem do asi 13 let měl kolo bez přehazovačky a bez přesměkače a prostě s jedním převodem. Takže jsem byl zvyklý ty kopce vydupávat silou, což teda nebylo úplně dobrý pro kolena, to jako nebylo úplně ideální. No ale potom prostě, když už jsem měl kolo s přehazovačkou a s přesměkačem, tak chvíli trvalo, než prostě jsem se zvyknul na ty lehčí kvalty.
To je v pořádku. Tak kolega, kterého jsem potřeboval, aby mi vysvětlil tu a pak jsem ji našel. Jakože já jsem si to zapomněl dát do map a tak, ale pak jsem si koupil tady na mapu a našel jsem to na nádraží. Co jsi si jako kdyby třeba přivezte, co jsi byl tam něco novýho, nebo bylo to normální rutina?
Tak novýho, jsem si se jako největší poznatek, protože mě hodně zajímá historie techniky, takže v podstatě, jak jsou někde nějaký technický muzea, tak to všechno vymetám. Tak největší poznatek jsem byl v tom směru pro mě bylo, když jsem na severovýchodě Polska viděl na Elblonském kanálu, teď já nevím, jak se to píše česky, asi oni polsky tomu říkají Elblonský, no ale česky bych to asi napsal Elblakský. Tady Elblon, podívám se, jestli to je název, jo, tady kanál, no oni to mají kanál Elblonský, no ale asi bych tam češtěně to byl nechal, jako když bych dělal to přídavný jméno. Takhle se píše to město Elblong.
Jasně.
Elblad a má vnátek. No a v česky bych tam asi napsal normálně vský za to byl. Oni v polštině to byl mají vynechaný, ale češtěně bych ho asi nechal. No tak tam je Elblonský kanál, který se značuje tím, co tam má, oni tomu říkají polsky pochylně. Jakože se tam s tím hejbe. A spočívá to v tom, že ten kanál má různý úrovně věžkový. A normálně jsme zvyklí, že se takové věci řeší tím, aby tam ty lodi mohly plout, že tam je zimadlo. No ale oni ne, oni tam mají koleje a vagony. Takže ta loď prostě pluje, takže tam přijede k tomu k té pochylně. Tam najede nebo napluje nad ten vagón, přiváže se loď k zábradlí toho vagónu, dá se tam takový zvukový znamení do strojovny, obsluha to spustí, No a ten vagónek se uvede do pohybu, oni tam jsou dvě koleje, dvoje koleje vedle sebe. Mm-hmm. V podstatě to je jakoby pozemní lanovka, mm-hmm. Že je vždycky jedna trev tam, jedna tam, ale může jak vždycky i jedna loď, prostě má to takovou sílu, že mm-hmm. Jako spojený jsou, ale není to potřeba vyvažovat, prostě může jet jedna loď nahoru a žádná dolů, to je v pohodě. No a protože jinak by se to tam hromadilo, jak ty horníci u toho Cimrmana. No a tak prostě jen tam jakože zazvoněj, ve strojovně to spustěj, no a teď se prostě ten vozejček, ten vagónek na těch kolejích v tu chvíli ještě pod vodou se dá do pohybu, tím jak ta loď je přivázaná, tak se ji vlastně veze sebou, no a teď se tam zvedá ten terén, takže prostě v určitém místě ten vagón se dotknutý lodi zvedne a pak tam normálně prostě po trávníku přes kopec vedou koleje na tu druhou vejškovou úroveň. Takže tam prostě normálně vidíte, jak loď je naložená na vagóně a jde po kolejích. No a normálně nahoře posádka lidí, všechno. Myslím, že ta největší loď má asi 25 tun. Já se podívám, abyste měl mít, určitě to mám někde napsaný. Ale něco jsem psal na web a něco jsem se psal do deníku.
A funguje to jako, že atrakce turistická, anebo to pořád jako slouží?
No to na tom je právě to zajímavé, že já jsem se to tady našel jako starou věc. Myslel jsem, že se tam pojedu podívat na nějakou památku, jak to tam kdysi bylo. A až v tom Elblongu jsem se dozvěděl, že to normálně pořád funguje, že tam normálně plujou lodě, plus i výletní lodě, takže tam můžou i turisti na tom jako se svíst. No a přijel jsem tam a normálně tam prostě plula spousta malých soukromých jachet. Ty malý soukromí jachty se tam vejdou dvě na ten vagón a viděl jsem tam i tu velkou turistickou loď, tak víte, jak se někdy říká parník, protože to nic s párou nemá společného. No a tu to tam prostě vedlo taky a pořád to funguje, je to starý přes 150 let, tuším, že loni nebo předloni slavili 150 let a pořád je to jakoby v originálním stavu, jo, že je to poháněný vodou. No, je tam asi 5metrový vodní kolo mlýnský v podstatě a tím se to pohání, akorát mění prostě lana a jinak to funguje. To udělám tady, kde mám k tomu ty čísla. Letová, tohle bylo dřív, tady z těch hranic, to bylo. To se nejsem jistý, jestli to zrovna tohleto mám podrobně s číslama, jestli jsem to tam pak dával, no, protože ne, vždycky jsem to stíhal. Tak, tady je pochylně, jeleně, tak mám ty čísla. Jo, takže je to rok 1860, takže to je vlastně 151 let. Zrovna tam se sem byly ty koleje dlouhý 433 metrů. Jo, tak vodní kolo má průměr 9 metrů. To je nějaké otáčky, to není ještě tak zajímavý. Jo, a ta největší loď, jo, která tam teda se vozí, tak ta je 25 metrů dlouhá. A má kapacitu 65 osob a to se tam prostě naloží na ten vagónek a jde se a zatížitelnost je 50 tun. No. A je to poháněný teda normálně jenom výškovým rozdílem vody a převýšení tam 22,5 metru. Tam v té konkrétní, kde jsem byl, ono je víc na tom kanále. No, takže a z toho mám i nějaký fotky. No. Tak jako to je takový nejzajímavější místo, který jsem navštívil. Hodně toho bylo i v, oni tomu říkají první město, což je Gdansk, Gdyně, Sopoty. Tak tam v Gdyni toho bylo hodně zajímavého, tam jsou vlastně dvě lodě, které fungují jako muzea, tak obě jsem navštívil. Jedna je plachetnice, vlastně už přes 100 let stará, a jedna je válečná loď polská, která zachránila vlastně jedno britské město před nějakým německým vzdušným náletem. Tak to tam je taky možný celou prolíst. V akváriu jsem tam byl, to pro mě není tak zajímavý. Pak jsem tam byl v takovém vojenském muzeu. To pro mě bylo až trochu moc zaměřený na zbraně, že už to bylo takový, jako bylo to technický, ale už prostě zbytečně takový zbraňový na můj vkus. Ale bylo to pro mě zajímavý v tom smyslu, že jsem mě tam aktivně věnoval správce toho muzea. Naprvé mě tam ukázal mi největší zajímavosti, který mě upozornil, takže jsem tam viděl třeba takovou mini ponorku pro diverzanty, který vlastně ručně kladli miny na nepřátelské lodě, v podstatě jakoby pro potápěče, ale aby byly rychlejší, tak měli takovou malinkatou ponorku. A hlavně, co bylo nejzajímavější, že mi tam ukázal, ještě přines prostě plnou tašku takových těch drobností, opravdu všechny detaily, mi ukázal, jak funguje podvodní mina. Že že mi tam vlastně vysvětlil, jak se to odjišťuje, že když se ta mina položila, tak se použila kostka cukru na odjištění té miny. Že tam byl takový mechanismus s flankem a pržinou a jako pojistka, aby to nevyskočilo ten hned, se tam dala kostka cukru, která se v té mořské vodě prostě se rozpouštěla nějakých asi 10 až 20 minut z té soli. No a oni si mezi tím v klidu odplavali a ono se to odjištělo, když už tam nebyli. No a vlastně to je jedna zajímavá věc, že se tam používá ta kostka cukru a druhá zajímavá věc, že vlastně ty miny, tak jak jsou udělané, říkal, že ten systém vymysleli Rusové někdy v 19. století, že ta mina je vlastně skoro věčná, že prostě doteď jsou aktivní miny z první světové války, protože tam není baterka, ale jsou tam chemikálie a teprve ve chvíli, kdy se to aktivuje, rozbije se to, tak se tam rozbije taková baňka, taková jakoby zkumavka a teprve v tu chvíli, kdy se to aktivuje, se vyrobí galvanický článek tím, že se tam slejou ty chemikálie, takže tam vlastně není baterka, která by se vybila. Takže tím pádem to je na tom taky nepříjemný, že ty miny bohužel jsou zrádný tím, že jsou tak kvalitní, což je bohužel takový věc poměrně nepříjemná věc. No. No, takže v těch dní toho bylo víc, plus ještě jsem tam navštívil i muzeum vlastně aut a motorek ze 30. let. No a pak jsem byl v Sopo, nevím, jestli to je český Sopot, pomnožně, protože asi jo, protože Polsky to je ten jeden Sopot. No a tak tam mají nejdelší dřevěný molo v Evropě, je dlouhý asi 0,5 kilometru. Tak to bylo, nejdřív jsem byl takový zklamaný, že to je taková lacená turistická atrakce, protože tam byla spousta lidí, vybírali tam vstupní a tak. Jsem tam nešel, ale vlastně se tam byl podívat vlastně o půlnoci. To už se tam vstupně nevybíralo, protože to už jsem měl takový nával. A bylo to pro mě zajímavý tím, že vlastně to molo bylo dvoupatrový, takže bylo možné se jít podívat jakoby k vodě přímo a mělo to takovou zvláštní atmosféru a bylo to tam příjemný a pěkný. No. Nakonec, jako, když tam zrovna nebyli ty turisty a pak ještě jednou jsem se tam byl podívat ráno, protože jsem se spal nedaleko na pláži, tak jsem se tam byl podívat ráno a to bylo zajímavý taky, když tam ještě nebyly ty lidi. No. Takže to byly ty Sopoty. No a pak v Gdaňsku jsem vlastně se byl podívat jednak ve starý vodní kovárně, to nebylo asi zajímavý, ale byl jsem se podívat taky v Olivě na Varhany, vlastně jak Karel Kryl má tu písničku Varhany v Olivě, tak ta písnička tematicky pojednává o povstání těch lodníků, nebo těch, já nevím, jak se jmenuje, těch zaměstnanců v dokách, co vyrábějí ty lodě prostě v Gdaňsku, no ale nazval to Varhany v Olivě, což je nazvaný podle známých varhán, který jsou v chrámu v Olivě, což je jakoby čtvrtý denstvu. No a tam jsem se ty varhany poslech, oni tam hrajou přibližně jednou za hodinu, vždycky asi 20-minutový koncert nebo 15-minutový. A bylo to teda zajímavý. V podstatě, když jsem tam byl, tak jsem se to poslech dvakrát nakonec, protože než jsem se to pak ještě napotil, odpověděl jsem nějakým španělským turistům na nějaký dotazy, tak už jsem viděl, že za chvíli se bude hrát znova, tak jsem se to šel poslechnout zas. A musím teda říct, že jako spousta zvukařů rokových koncertů by mohla závidět, jakože to byl opravdu impozantní zvuk, jako pro někoho místa má až nepříjemné, jako když tam pustili takový basový zvuky, tak už pro některý lidi to bylo až nepříjemné, že opravdu ty varhany se do toho uměli v tom chrámu opřít, teda no.
No a ty takové ty technické, kolik jste třeba nejvíc ujel vzhledem a hlavně jak jste jel hodně, jestli jste si chtěl někdy, jestli jste nějaký rekord,
nebo jste jel prostě... No, tyhle věci mám na webu, to tam najdete ve statistikách. Já z hlavy, to bylo asi 130 nejvíc za den kilometrů a nejmín asi 30, ale přesně to mám na webu. No a ten průměr záleží na tom, jak se to počítá, protože přijde na to, jak je vlastně ten počet dnů, protože jsem vlastně vyjel odpoledne a přijel zase odpoledne, takže vlastně, když to budeme brát úřednicky, jakože počet započatých použitých dnů, tak je tam o jeden den víc než matematicky, když vezmeme den a čas odjezdu a den a čas přijezdu, takže tím pádem tam vlastně jakoby podle metodiky výpočtu lítá počet dní, takže pak lítá tím pádem přirozeně i průměr, takže pak jsem to zaokrouhlil, protože jedno číslo vyšlo méně jak 85, jedno číslo vyšlo víc jak 85, takže přestože to mám vypočítaný úplně přesně, tak vlastně říkám přibližně 85 km za den, podle toho, jak se to počítá. No. Takže jako když jsem byl v roce 2004 na té cestě do Monaka zpátky, na klasickém kole, to byla první taková několika týdenní cesta, tak jsem ten průměr měl přes stovku, možná i hodně přes stovku, ale beru to tak, že prostě cestuju pro to, abych něco viděl, abych něco znal, abych něco poznal. A kdybych chtěl jenom najít hodně kilometrů, tak bych mohl jezdit tady okolo baráku a nemusel do sebou tahat stan, spacák, vařič a všechno. Mm-hmm. Takže prostě, když někde bylo něco zajímavého, tak jsem se snažil myslet na to, že priorita je prostě něco vidět. Takže prostě jsem jel a třeba jsem za ten den měl najeto málo a teď jsem měl okolo nějaký zubří ohrady, tak tam vlastně jsem se nechal přemluvit do snídače parkoviště, abych se tam šel podívat, co se do toho parkoviště pak bylo výrazně dál, než mi ten snídek stvrdil. No ale vlastně jsem na vlastní oči viděl zubry. Vlastně co tam bylo, popis tam byl polsky a anglicky, plus ještě tam měli nějaký orly a další zvířata, tak bylo zajímavý koukat na ty názvy. A vlastně zubr se anglicky řekne, nebo aspoň oni ho měli anglicky napsané jako evropský bizon. Což je takový jakoby zajímavý, člověk to nečeká, ale ono to odpovídá, protože v podstatě je to velká kráva a v podstatě je to jako ten bizon vypadá úplně stejně. No. Takže to prostě normálně, když se řekne zubr, tak si člověk neuvědomí, že to je vlastně evropský bizon, ale v angličtině se tak aspoň tuhle těch cedulí s tím minizo se tak jmenuje. No.
Tak.
Takže.
Pak se to pěkná, když to taky
no, bizony. No, takže jsem jasně viděl, protože normálně přijde, člověk nepotká. No. No a když jsem byl u toho moře, tak jsem tam, kde to bylo rozumně, při cestě jsem navštěvoval majáky, to bylo taky poměrně zajímavý. Ona to je jedna z takových jakoby polských turistických tras, protože oni ty Poláci mají tu cykloturistiku takovou hrozně moc organizovanou, i tu individuální, prostě mají jakoby formálně zaštícenou vždycky. Takže vlastně oni tam mají takový jakoby šlaky, to musíte polské, jakoby trasy, prostě kde se doporučený, kde se dá něco vidět, tak jedna z těch tras je vlastně po polských majákách, tak jsem si říkal, když jedu okolo republiky, tak ty majáky jsou na pobřeží, no, tak jako to by bylo dobrý, co na ty majáky nějaký podívám. Tak teďka nevím, z hlavy, co jsem jich navštívil, asi 8, mám to napsané na webu. No, tak prostě několik těch majáků jsem navštívil. Hnedka první byl ve Svinoustí na samém vlastně severozápadě Polska, tak ten byl zajímavý tím, že je to nejvyšší maják v Evropě. Tak, což aspoň teda tomu nejvyššímu majáku v Evropě a nejdelšímu molu v Evropě, tomu bych aspoň teda všech věřil. Ale když jsem viděl asi tři největší dinoparky v Polsku, jenom teda přes plot, protože to je tak jakoby do očí bíjící komerční atrakce, že prostě do toho jsem nešel. Ale když jsem prostě viděl už druhý, který o sobě říkal, že je největší v Polsku, tak to prostě mě trošičku dráždilo. A stejně tak jsem navštívil teďka si týhle cestě už druhý střed Evropy, vlastně třetí. Protože jeden střed Evropy je někde na Rychnovskou cestou nás z Rychnova na Pardubice, někde tam. Dokonce když se teda, já už se nepamatuju, ale tady tam kdysi ten kůl byl úplně uprostřed křižovatky, pak ho teda z bezpečnostních důvodů jsem dali do příkopa. Takže tam je jeden střed Evropy, další střed Evropy je na Litvě, kousek od hlavního města Vilniusu, tak tam jsem byl v roce 2006 na kole. To je druhý střed Evropy a třetí střed Evropy, na tom jsem byl teďka a úplně náhodou, to jsem jel a teď jsem viděl, hele, tady jako hezký náměstí, zrovna mě to vychází časově i kilometricky, že by se měl dát svačinu, tak se nevím, zastavím pozdána tabule, tady se to svědčuju, hele, další střed Evropy. Ani vůbec jsem o tom nevěděl, neměli tam ani ceduly u cesty, jako. No, takže vlastně to jsou jakoby tři středy Evropy, o kterých vím a který jsem jako někde navštívil. A co teda je ještě děsivější, protože ten střed Evropy to je prostě turistická atrakce. Samozřejmě každý říká, že on to má změřený. Tam na Litvě říkají, že jim to vyměřili Francouzi, takže je to objektivní a nezaujatý. Tady na tom, kde jsem byl v tom Polsku, tak zase říkali, že ten je historicky nejstarší, takže ty další se opičejí potom. Jo, takže každý má svůj důvod, protože nejde správný. No, ale co je teda ještě trošku děsivější, že když jsem měl tenkrát přes Polsko na tu Litvu, tak jsem se v Plevicích zastavil na polské to radiostácia, což je česky složeno radiostanice nebo ještě hovorový vysílačka. A vlastně to odpovídá tomu, že dneska by se taková věc technicky nazvala vysílač, ne vysílačka. Ale vlastně tenkrát první vysílače rozhlasový se u nás taky nazývaly vysílačka, takže to odpovídá. Takže řekněme na vysílačce, by technicky by to byl vysílač. V Levicích jsem to zastavil. A tam je zřízená expozice jednak k tomu, že je tam prostě ta stará věž a dřevina, která má tvar přibližně Eiffelovky. A současně je tam vlastně expozice i k tomu, že tam začala druhá světová válka, že tam Němci v podstatě sfingovali fungovali polský útok na Němce, přesně tak, no, že tam poházeli nějaký ty těla v těch druhých uniformách, takže to bylo ten začátek první světové války, aspoň teda podle toho, když jsem to tam navštívil v tom roce 2006. Nevím, že teďka v tom roce 2011, když jsem měl okolo Polska, tak jsem se zastavil v Gdansku na majáku, to byl poslední maják, který jsem na té trase navštívil, protože v Gdansku jsem vlastně opustil moře. V Gdansku taky začala druhá světová válka, protože tam byla jedna z německo-polských hranic, ty německo-polské hranice v období mezi světovými válkami byly takový dost složitý, tam byly takový německý místa v podstatě přímo uvnitř Polska, se dá říct. A speciálně ještě Gdansk bylo svobodné město, že tam v podstatě Němci chtěli, aby to bylo německý, Poláci chtěli, aby to bylo polský, tak nakonec to byl vlastně, jakoby dá se říct, že to byl ministát, v podstatě jako je Vatikán nebo jako Monako, tak v období mezi světovými válkami přibližně byl Gdansk nezávislý stát, protože tam byli Poláci a Němci namístaný takovým způsobem, že to bylo nejrozumější řešení. A tam prostě bylo tam nějaká oblast, kde prostě kus přístavu byl nějak polský, aby Poláci měli přístup k moři v tom místě. A došlo tam nějak k tomu, že myslím, že z toho majáku se vystřelilo na polský přístav nebo něco takového. No, takže lidi v Gdansku říkají, že druhá světová válka začala v Gdansku, lidi v Gdansku říkají, že druhá světová válka začala v Gdansku. Vtipně je, že přímo na tom gdanském majáku, kde podle gdanských lidí začala druhá světová válka, tak přímo tam jsem potkal takovou cykloturistickou rodinu, oni teda přijeli autem a jestli jenom po okolí z Glevic. Tak jsem jim říkal, to je zajímavý, že u vás v Glevicí jsem slyšel, že ta válka začala u vás, jako, no, takže prostě z ničemu se nedá věřit, jako, no. Na jednu stranu prostě, když já jsem informatik prostě svou profesí, tak já můžu naříkat na to, že se v tom mém oboru pořád něco děje a vlastně člověk se musí pořád učit, ale to samé mají vlastně doktoři nebo třeba řidiči kamionů se pořád musí učit nový právní předpisy. No a vlastně nakonec i ty historici, nejenom že ve chvíli, kdy dojde k nějakému státnímu převratu, tak je najednou všechno úplně jinak, než se říkalo doteď. Ale dokonce vlastně, i když žádný státní převrat není, tak člověk pořád narazí na nový fakta. Takže vlastně není žádný obor, kdyby všechno bylo pořád stejný, učit se člověk musí ve všech oborech. Takže vlastně i ty chudáci historici, kdyby člověk čekal, že to má platit, protože se zabývají tím, co už bylo, tak vlastně to není pravda. No. No, nebo vlastně, když byly ty rukopisy, že jo, Zelenohorské, Králové Dvorské, tak taky vlastně, když se ještě nevědělo, jak to je, tak se to taky pořád mělo. Chudák Masaryk tenkrát, že to odkákal, když se opovážel tvrdit, že to je falsifikát, no, takže prostě je to takový, jo, tohle to asi to cestování člověku dá určitě i nadhled, i v tomhle tom směru, že si člověk uvědomí, že všechno není úplně tak, jak se říká. Třeba i v tom směru, že prostě člověk někam přijede a zjistí, že to tam je trochu jiný, než se u nás říká. No, že v podstatě třeba takový Bělorusko, rok 2006, když jsem přes něj jel, já jsem tam neměl žádný problém. Jako, nedělal jsem tam žádnou politickou osvětu ani provokaci, normálně jsem tam cestoval. Bylo pro mě trošičku zvláštní to, že městská policie nosí přes rameno samopaly, to u nás také není. Ale zase, když to porovnám s tou Anglií teďka, kde podle mě diskuze o tom, jestli používat gumový projektily, vůbec není na místě, protože já bych do nich šel olovem. Protože jako ve chvíli, kdy jsou tři policajti, který jde jednoho lupiče, tak můžou být humánní a můžou ho zatknout. Ale jestliže tam jsou tři policajti, který jde 30 lupičů, který nejsou schopni normálním způsobem klasifikovat, tak do nich prostě musí jít o sprejma. Jestliže to je takový dost prostý rabování, že prostě nějaký borec naběhne do obchodu, rozbije vejlohu a vynese si tam plazmovou televizi nebo značkový tenisky, no tak jako normálně, jestliže jich je tolik, že není možný je zatknout bezpečně, jestliže jsou evidentně setelé, no tak je na místě po nich začít střílet a zatknout toho posledního, který jich mě neohrožuje. Ale ty první, dokud jsou setelé, no tak prostě po nich si do které máme viděli, že to nemají dělat, jako stejně. Jako pochopil bych, kdyby byly povodně, obchody by byly zavřený a někdo by o víkendu chtěl člun nebo gumáky, tak jako do určitý míry je to jen chyba, že se to nepřehnal včas a nemáte doma. No taky nemám doma člun, ale řekněme, že plástinku mám. No, ale pochopil bych to, nebo v obchody s potravinama, že by tam šel prostě v noci pro chleba při těch povodních, tak to pochopím, jako. A nebylo by to zákonný, ale je to omluvitelný. Ale jestliže prostě tam vlítnul do obchodu a vynesl ten televizi. A je tam tolik, že není možné specifikovat normálně, tak bych vůbec se nezadržoval s nějakou gumou a šel bych s tím olovem, protože to je jiného. Jinak prostě zavládne naprostá anarchie a všichni uvidí, že není vůbec nic potřeba. To zase v tom Bělorusku, tam byl policajt na každém rohu a já jsem s nima problémy neměl. Když jsem se potřeboval zeptat na cestu, nebo je tam nějaký cyklovobchod, tak jsem se jich zeptal slušně. Oni mě slušně odpověděli a jako, že policejní stát. Jako, přijde na to, co přesně ta policie dělá, ale pokud já nedělám nic špatného, tak s tím nemám problém. No, a jestliže vidím, že prostě v Čechách policie nefunguje, protože dojezdový časy policie v České republiky jsou úplně trestní, protože jich je málo prostě. Jako já nejsem zastánce takový zjednodušený logiky, která byla v týře Sensity v 90. letech, kdy člověk se hrál na starostu a předěloval peníze hasičům a těma, snažil se, aby měl co nejvíc obyvatel, a když dal málo peněz hasičům, tak byly požáry, obyvatele se odstihovali, člověk prodával, když dal zase moc peněz hasičům, tak zase zbankrotoval, že neměl žádný peníze a tak. Tak jako to je taková hodně zjednodušená logika, kterou jakoby používají ekonomové a tuhle tu logiku fakt nemám rád. Ale teďka je v Čechách taková situace, že policajti mají tak málo peněz, že prostě jsou nefunkční. Teď zrovna to tady tak je.
Já to člověk by se bál, jak se dopadne, protože oni odcházejí ze soukromé sféry.
No, takže, jako to je prostě, tohle se když porovnám, tak jako v tom Bělorusku jsem si neměl problém, že tam všude byly městský policajti. A konec konců v Německu jsou ty policajti všude taky. Ono, když se na to člověk tak podívá, tak jakoby z hlediska přístupu té policie, já myslím, že Bělorusku a Německu jsou svým způsobem celá podobný, že tam je to takový jako hodně zákonný, ale zase jako taky to není divočina. Když jsem měl tenkrát podél toho Labe, tak mě policajti potkali, když jsem byl pod stanem, řekli mi, že se to nesmí. Zeptali se mě, jestli jako hodlám tam ty vody. Říkal jsem, že jo, že cestuju, že každou noc jsem jinde. No, viděli, že tam prostě nic nedělám, tak když jsem se lehnul v rohu louky, abych prostě nezválel nějaký plodiny, tak jako člověk musí trošku přemýšlet a brát ohledy. No a prostě když se člověk chová tak, aby nepoškodil ani přírodu, ani nějaký majetek prostě vytvořený lidma, tak se pak vždycky člověk domluví. Ráno jsem potkal několikrát při těch cestách třeba zemědělce, kterým ten pozemek patřil, tak jsme se pozdravili nebo mě tam mávali z traktoru a neměli vůbec žádný problém v tom, že jsem se stal vlastně na jejich pozemku. Vlastně přesto, že to třeba po Německu je zakázané, nebo to je po Německu. Samozřejmě to jsou ty případy, kde to je uprostřed přírody nějaká louka, kde není koho se zeptat. Když to je nějaké místo, kde je koho se zeptat, tak se samozřejmě jdu zeptat, to je přirozený, na těch benzínkách prostě. Tak někdy mě to nedovolili, tak jsem jel dál. No.
A ty Poláci asi jsou různý, to třeba na mě přišli, na mě někdy občas zadávali, že se to přesto, jak by se poznalo, nebo jak je poznalo, tak
no, já říkám, že je tam trošku takový paradox, že přesto, že jsou na sever od nás, tak oni mají takovou výšanskou povahu. Takovou, jakoby, to jsou takový slovanský Italové, ty Poláci. Jo, oni jsou prostě takový dynamičtější, abych to řekl, tak jako hodně, hodně obecně, což má samozřejmě svý výhody i svý nevýhody. A další věci, že jsou hodně takový rozcestovaný. Tenkrát, když jsem tak nějak studoval polštinu, tak nám tam říkali, že v podstatě je asi 40 milionů Poláků v Polsku a dalších asi 10 milionů Poláků v zahraničí. Ona je otázka, jako, jak definovat Poláka v zahraničí. Zkrátka asi člověk, který je v zahraničí, je považuje se za Poláka, no, nebo nevím. No, takže v podstatě polština je v tom způsobem světový jazyk, protože nikdy neví, kde potká Poláka, protože Polák se dá potkat naprosto kdekoliv na světě. Jako. No, takže že fakt jsou takový rozlítaný. No a částečně je to daný tím, že mají jinou povahu, částečně je to daný určitě i tím, že po té druhé světové válce s nima byl provedený takový jakoby však dvojník bez nich, že Sovětský svaz se zabral půlku Polska a zase půlku Polska Poláci získali na území bývalého Německa. Takže oni tam prostě nemůžou mít ten vztah jako my, že prostě tady na tom poli hospodařil už můj praděda, přestože to chvíli bylo družstevní, tak to jsme tady pořád hospodařili teď pod jinou hlavičkou, ale bydlíme v jedné vesnici, tak to prostě v Polsku tohle co na půlce Polska nemůže fungovat. Protože Polsko dřív bylo tam, kde je dneska Ukrajina, tam, kde je dneska Litva, mělo hranice s Rumunskem, to je dneska nepředstavitelné. No, takže to může být částečně důvod. No, pak taky slyšel jsem někde v nějakém dokumentu takový neformální vysvětlení, vlastně proč Češi jsou takový klidatý a pacifisti a proč Poláci jsou takový výbojný. takže rozdíl je v tom, že v Čechách se pije pivo a v Polsku vodka. Já jako abstinent to nemůžu až tak posoudit, ale možná jakoby trošičku to, tu povahu samozřejmě s velkým nadhledem může jakoby popsat. No,
by mohlo podělit na Slováky trochu.
No, jako, jo, jak, ale určitě ty Poláci jsou víc takový jakoby hrdinský, oni hodně si zakládají na svý historii, oni jsou hodně vlastenci ve srovnání s náma. I když mě teda překvapilo, že taky jakoby hodně nadávají na, to, na ten svůj systém, pořádně v Polsku říkali, asi zamykám kolo, co mi říkali, že asi dám pozor, až v tom Polsku kolo někdo neukradne, nebo někde něco nefungovalo a někde se rozčiloval, no ale to je Polsko. Mm-hmm. Jo, takže z tohohle pohledu mě to až překvapilo, že to je stejně jako u nás, protože jsem už věděl, že ty Poláci jsou ve srovnání s náma mnohem větší vlastenci. Oni jsou strašně moc hrdí na svoji historii, na svoje vojevůdce, na svoje slavné bitvy, kde prostě třeba někoho porazili, byť byli třeba proti Cecile, nebo byli proti Cecile a byli se až do poslední kapky krve a přestože prohráli, ale prostě to nezdali. Oni jsou hrdí na ty svý vojevůdce a průměrný Polák toho ví o svý historii přesně konkrétní data a místa mnohem víc než průměrný Čech. Jo, takže v tomhle směru Poláci jsou takový hrdý vlastenci, ale týká se to víc té historie. Z hlediska té současnosti nadávají na své zřízení stejně jako my. Jo, stejně jako my na to svoje, tak stejně nadávají oni na to svoje. Takže v tomhle je to stejný a v tomto je to zase jiný. A jsou takový, no jakoby výbušnější, takový víc hrdinský, takový víc bolí. Když jsem byl tam v roce 2006, tak vlastně jeden člověk, se kterým jsem se tam bavil, on to byl tenkrát přítel, dneska už manžel, vlastně jedný známý, nebo dcery jednoho našeho známého, takže tam jsem mu něco vlastně seslal, jako prostě, takže jsme se domluvili a bavil jsem se s ním a tak, a on vlastně pracoval jako fotograf, takže tam jsme dělali nějaký rozhovor pomeleně tak. No a on mi říkal, že v Polsku, když se řekne Poláček, tak vlastně, že to je jakoby taková nadávka nebo urážka, která znamená, že to je někdo, kdo jezdí po světě a tak, jak on mi to vysvětlil, bych to volně přeložil, jezdí po světě a prudí. Nebo jezdí a dělá výboje. Prostě přejde do tohohle státu, tam bojuje, pak jede do dalšího státu, tam bojuje, jo. A to, že prostě znamená, to mě říkal Polák, že prej údajně takovýhle význam má v Polsku slovo Poláček. Tak jsem to hnedka dal do porovnání s českým slovem Čekáček, kde to je zase naopak někdo, kdo sedí za hůmama a nikde nebyl a nic neví, ale všemu rozumí. Tak možná, že i tohle to je vlastně takový srovnání těch národů. Když si vlastně člověk uvědomí, jak vlastně kritizují Češi sami sebe, že jakoby sedí za hůmama. Protože to zdaleka není pravda, protože Češi hodně cestují a není to zdaleka jenom o tom, že jedou non-stop do Chorvatska a buď to cestou usnou a zabijou se, anebo se chlubí známým, že trhli rekord a prostě se můžou válet na té pláži o hodinu díl. Je spousta Čechů, kteří cestují, jakože opravdu, že cestují, aby poznávali. A jsou prostě Češi, kteří mají různý nějaký zajímavý výkony, prostě, kteří jeli okolo světa, tak v podstatě já mám v patrnosti tři český nebo československý cesty okolo světa. Každá z nich vlastně trvala 3 roky. První byla ta, to mě vlastně oslovilo jako dítě, mě bylo tenkrát 6 let, když se vraceli, to byla ta Tatra kolem světa. Ty měli tenkrát velkou smůlu v tom, že se vraceli vlastně v době, kdy tady byla spousta politických změn, vlastně na začátku roku 90. Takže jim vlastně unikla mediální pozornost a vzhledem k tomu, že vystartovali za předchozího režimu, tak se na ně snesla spousta kritiky, naprosto nezasloužený. A vlastně ty materiály cený, které oni nazbírali, tak to nikdy nezpracovali. No, takže, no je to jedno, já se zpracovávat můžu, a také s tím materiály zpracovaný nemám, protože na to nemám čas, tak to věděli, teď musí tohle to řešit, ale pak už je zase v normálním životě škola, práce, tohle a prostě to člověk nezpracuje, ale oni to jeli jako prosíci a ty materiály nezpracovali prostě, protože tu televizi to potom třeba tu prostě nezajímalo, protože se to smetlo a to byla obrovská škoda. A to byla vlastně taková první cesta okolo světa, který jsem si všiml. Ale on vlastně řekl mu z Handelka, protože nejeli na jakoby ucelenou cestu okolo světa, tak oni měli takovou sérii, protože jakoby sledovali tím cestu okolo světa. No a pak vlastně na kole první Čes, který objel svět na kole, tak to bylo nějak v první polovině, tuším asi, nebo prostě někde v 90. letech to byl Vítěz dostal. Ten to objel za tři roky okolo a pak někdy už v roce 2000 to byly Lubka a Michal, který to tak vlastně bylo jako, že první těžká na kole okolo světa, ty to taky objeli za 3 roky. No a to je vlastně asi všechno. A teďka zrovna někde v tady těch dnech by nějak měl vyrážet na cestu okolo světa na lodi nějaký člověk někde odrechnovat. No, nějaký asi důchodce, který prostě se stavěl doma v kůně, což je úplně výborný. Že si prostě spoustu let staví v kůně doma loď. Bylo to ve zprávách nějak a myslím, že teďka nějak už není doma, nevím, jestli už je na vodě, nebo jestli někde na cestě k vodě, ale myslím, že už asi není doma, nebo si nemenším loď už nemá doma a poslali k vodě. A nevím, jak to je teďka přesně, tak to víte ví líp než já, že jo, protože já to znám z médií, ale vy na ní sedíte.
Asi vás měl, nebo teď, až jsem začal pracovat, no. Kolega má lišnost stačila.
No. Takže jako to jako obdivuju a je mi to hrozně sympatický, zvlášť si, když ten člověk na tom prostě musel doma hrozně dlouho pracovat, aby mohl se jako vyjet. Plus teda vlastně nějak jsem říkali, že on jako nějak se plavil už na nějakých lodích dřív, takže má praxi, nebylo by to o tom, že by jako byl nějaký teoretik doma v kůně, ale prostě, že se tu let doma prostě, nevím, jestli asi ne vyráběl, ale se renovoval, tak už to je prostě spousta práce. No, tak to je prostě nádhera, no. A jinak jako je teda fakt, že jsem cestou teďka v těch přístavech potkával různý takový zahraniční akty. Vlastně v té Gdyni jsem přestal přímo v jaktařském přístavu, jsem se to domluvil tam s tím člověkem, který měl zrovna službu, on ještě pro jistotu to vytelefonoval s Bosmanem, Bosman v polštině. Já nejsem odborník na tuhle námořní věci, tak nevím, jestli to překládám správně, ale dalo by se říct, nevím, jestli je kapitán přístavu, prostě jako by šéf přístavu je prostě polský Bosman, tak prostě ten člověk, co tam měl službu, to ještě pro jistotu vytelefonoval s Bosmanem a měl jsem oficiálně povolení, že jsem prostě přespal při té cestě v Gdyni v jachtařském klubu, v jachtařském přístavu, protože tam jsem potřeboval přespat v centru Gdyně, protože tam tak Gdyně se nedala stihnout ten den. A nechtěl jsem spát někde prostě na nějakém místě, někde prostě všelijakým, kde se ke mně přitočily nějaký bezdomovci a byly by s tím problémy. Takže tam jsem se to domluvil v tomhle klubu a to bylo prostě jako taky příjemný zázemí samozřejmě.
Já jsem se ještě chtěl zeptat na Poláky jako na cyklisty, když jste říkal, že jste si se potkal, anebo že tam jsou stezky, ale podle nějakých takových, když jsem psal o tom, že by se některé stezky měly prohloužit směrem do Polska, tak oni říkali, že tam starostové těch obcí říkali, že tam to není nějak moc zvykem, jak hodně.
No takhle, jedna věc je, že bych bral hodně s rezervou to, co v tomhle směru říkají naše politici tady, protože já a cyklostezky to je hodně specifický téma, já jsem tohle hodně proti proudu.
Cyklistika.
No to je takový zvláštní v tom směru, že oni teda vytězí třeba i individuálně, tak jistě je hodně jakoby organizovaně, že prostě hodně se mě ptali, jestli jsem třeba nějakýho klubu. Oni tam mají takový, něco jako u nás českých turistů, tak u nich je něco podobného s tím, že tam je hodně i těch cyklistů a oni prostě mají spoustu turistických razítek a takový pasy, pasport polský nebo prostě český pas, takový knížečky, do kterých sbírají razítka, to já jsem si nepořizoval, ale sbíral jsem ty razítka do deníku, takže tohle je třeba razítko z Ústky, z majáku, bohužel jsem to jakoby zjistil, já jsem se to dočetl tady v Čechách na internetu, tohle to je maják z Měchořích, takovýhle razítka turistický prostě oni tam mají, tohle to je nějaký bunkr, tohle to je Cvinoustí, ten největší evropský maják, takovýhle prostě turistický razítka v Polsku existují, oni je týrají do těch pasů a pak za to dostávají takový odznaky, že absolvovali nějakou trasu. No. A takže v tomhle směru jsou hodně organizovaní. Já jsem k tomu přistoupil takhle poslím, že jsem si řekl, že to je nádherný suvenýr, třeba když jsem měl mnohem lepší než turistická známka. Turistická známka je i v Polsku, v podstatě má stejnou podobu a stejnou cenu nebo podobnou cenu jako u nás, takový ten dřevěný žeton, který u nás stojí asi 20 korun. Tak jako na jednu stranu je to hezká věc, ale na druhou stranu, když si člověk vezme, kolik těch známek existuje a vynásobí si to, kolik ten koníček jakože stojí, tak to je už trošičku, se to začíná stávat takovou komerční atrakcí, oproti tomu to razítko, je to prostě něco v deníku, z toho pohledu je to výborná věc, tady mám třeba gdeňský akvárium, tady mám okrent Bliskavica, okrent to je polské válečná loď, tak to je právě, nebo Bliskavica, to je právě ta loď druhé světové války, co bránila tu Británii, tak tady mám nejsevernější místo Polska, Byť zvláštní teda je, že ho mají, já jsem se ho našel čistě jenom na mapě. Prostě jsem si řekl, navštívím severní, nejsevernější místo Polska, úplně stejně jsem navštívil i nejzápadnější, nejsevernější a nejvýchodnější místo Polska. Jižní nebylo úplně dostupný, to jsem prostě věděl, že tam nepojedu. Ale našel jsem si to na mapě a pak na místě jsem zjistil, že ho tam mají vyznačený, že to mají jako turistickou atrakci. Ale to mě trošičku vyděsilo, že to nejsevernější místo Polska bylo vyznačené desítky metrů od mořského pobřeží. Desítky metrů směrem dovnitř, do středu země. Takže tím pádem to nemohlo být nejsevernější místo Polska, ani kdyby se na hlavu postavili. Jo, ale prostě mají ho tam. No, tady to je zase maják. A tady Gdyně, tady bych měl mít asi někde jako plachetnici, ještě co tam je, nevím, jestli je tady někde. Jo, tohle je plachetnice Dar Pomoža, čili Dar Pomoří. To je školní plachetnice, kterou oni tenkrát koupili od Němců nebo od Francouzů, že myslím, že původně to byla německá plachetnice, pak nějak po první světové válce ji měli Francouzi, kteří pro ně neměli pořádně využití a pak i Poláci koupili pro sebe, aby na nich prostě školili mladý kluky, kteří se chtěli stát námořníkama a teď je z toho muzeum. Normálně se to může celý prolíst a tak. No, takže to jsem prostě sbíral ty razítka takhle do deníku. Jinak ta razítka teda jsou výborná věc, to mě přijde být dobrá inspirace pro český paměti hodnosti, nebo nevím, třeba to tu je, jenom jsem to nemusel vidět. Oni Poláci taky pořádně neviděli, kam ty razítka mají, to jsem jim říkal já kolikrát těm polským turistům.
Já jsem to viděl, myslím, že to někde mají jako razítko, ale ona razítko je asi i důkaz, že se tam opravdu byl,
protože
tu turistickou známku může to někde...
No, takže proto oni mají ty pasy, že pak sbírají ty hosnáky, že to absolvovali, jsou takto organizovaný. Tam mě přijde, že prostě ty Poláci jsou zvyklí na tu svoji byrokracii a potřebují tu svoji byrokracii mít. Prostě i v tady té cykloturistice, byť třeba i ty individuální nezávislí. Takže oni to do toho prostě takhle tahají, jinak Poláci ve srovnání s náma jsou prostě byrokrati. Tady třeba, když jsem slyšel ty historky, co se tady dělalo na hranicích, byť už jsme byli v Unii, takže už prostě žádný velký střežení nebylo potřeba, ale ještě jsme nebyli v Schengenu, takže jakoby hraniční kontroly měly fungovat, byť už ne tak přísně, tak prostě tady bylo úplně běžný. A viděl jsem to ještě v tom Rusku, že prostě jezdili na terénních motorkách, z nějakého důvodu měli nádrž nastříkanou na tmavě červenou barvu, nevím proč ne na zelenou, když se s nimi schovávali střelí, ale ona ta tmavá barva není tolik vidět, byť je červená. A normálně v masácích, a prostě to se tak říkalo, tak opravdu leželi třeba v křoví, vedle měli položenou motorku, oni teda v těch masácích, a někdo třeba zabloudil při houbách. Teďka prostě omylem byl v polské části lesa, ani o tom nevěděl, nebo si nějaký hřeje táborový. A najednou se ozval motor a přiřítil se prostě polský pohraničák na motorce, který tam do té doby někde číhal. No a pak s tím dělali hrozný problémy. Dokonce jsem slyšel, že jeden cizinec, který tady byl v Čechách jako dobrovolník, tak když někde na Promovsku omylem jako se dostal nějak do Polska, tak už tam zavřeli s lodku a museli pro něj nějaký dáci jet a prostě tam byl nějaký hodiny, byl doslova zavřený za to, že on občan Evropské unie, byť ne Čech, ani Polák, co v době, kdy Češi i Polsko byli v Evropské unii, tak omylem překročil hranici a oni ho za to zavřeli a Češi pro něj museli jet. Jo, a opravdu se schovávali. A pak na ruských hranicích jsem potkal pohraničáře na benzínce a teď jsem to viděl. Červená japonská terénní motorka, těma zbraněma, vysílačkama a tak, tak jsem se ptal, jestli je pohraničář a ptal jsem se, jestli takhle ležejí prostě v těch střelích a tak a říkal, že jo. A tak tam u toho Ruska, tam je to hranice mezi NATO a Ruskem, tak tam jako je to trochu jiná situace. A o to víc mě překvapilo, že jsem pak vlastně, když jsem jel na Litvu, jsem byl v té severovýchodní části, takže troj hranice mezi Polskem, Ruskem a Litvou je tam značená turistická atrakce, to jsem koukal. Já jsem se chtěl dostat, protože jsem chtěl navštěvovat ty sousední státy. Navštívil jsem Německo, tam jsem nejel docela hodně kilometrů, nevím, v hlavě asi 150, mám to nastavený na webu. Navštívil jsem Litvu, tam jsem nejel nějaký desítky kláků. Navštívil jsem Ukrajinu, tam jsem nejel nějaký desítky kláků, asi necelých 20 kilometrů jsem nejel na Slovensku, podél Dunajce. A věděl jsem, že do Běloruska a do Ruska jsou potřeba víza, v roce 2006 jsem je měl, spousta zařizování. Jsou řešení nějaký peníze, takže to jsem teďka vůbec neřešil, protože to nebylo tak potřeba, ale chtěl jsem navštívit ruskou hranici a hraniční přechod obvykle funguje tak, někde to tak není, v Náchodě to tak nebylo, ale většinou to tak je, že je prostě ta jedna část, kde je odbavení jednoho státu, pak uprostřed je fyzická hranice a pak je druhá část. Takže jsem chtěl prostě navštívit ruskou hranici, teďka v třetí cestě, ale zase jsem se už na Polákách. Mě nepustili mě tam, jo. Takže to prostě jsem nevokytal. Vokytal jsem jiný věc, vokytal jsem v roce 2006, že mě pustili Poláci do Ruska na hraničním přechodu, který byl jenom pro auta. Tak to jsem tam prostě diskutoval tak dlouho, až mě napsali do statistik jako osobní auto a pustili mě. Dostal jsem se přes ukrajinské hranice i tenkrát i teď, díky tomu, že mám kolo evidovaný u městské policie a vozím sebou takovou malou knížeckovou evidenci, tak díky tomu jsem se dostal přes hraniční přechod, protože po mně chtěli vlastně jakoby techničák od kola. A tenkrát mi to bylo divný, nevěděl jsem proč. A potom jsem teďka pochopil s tím, po pěti letech jsem to pochopil vlastně, co se šlo. Když jsem v roce 2006 jel z Běloruska do Polska, i potom, teda je tam z Běloruska na Ukrajinu, i potom z Ukrajiny do Polska, tak na obou těch hraničních přechodech po mně chtěli techničák od kola. Já jsem jim ukázal evidenční průkaz městské policie na vchod a byli spokojení. Když jsem se ptal Ukrajinců na Ukrajině, tak oni žádný jakoby, dokumenty k jízdním kolům neměli. A když jsem byl někde mezi Lvovem a Polskem, prostě na té trase do Polska na hlavní silnici, tak proti mě jel Polák na kole, dali jsme se do řeči a on říkal, že ho drželi asi hodinu na ukrajinských hranicích, protože po něm chtěli papíry od kola. Mm-hmm. Tak a mě pustili o něco rychleji, protože jsem jim měl. Tak to jsem jako se vyložil tak, že jestli například chtěli nějaký úplatek nebo něco a když viděli, že já ty papíry mám, tak dali pokoj a pustili mě. Zvlášť, když ty Ukrajinci říkali, že oni papíry od kola nemají. Ale letos jsem pochopil, že to bylo úplně jinak. Protože letos mi říkali, že jsem prostě na hraničním přechodu, který je určený jenom pro auta, který mají registraci, který mají SPZ, který jsou zavedený v počítači. Asi je to nějaká prevence kriminality, aby byl přehled o tom, kdo kde jak jezdí, jaký vozidla jezdí a tak. A že prostě na kole se tam dá svět jedině tak, že se kolo dá do auta a převeze se. No to já jsem zase nechtěl. Věděl jsem, že Lukas Michalem se takhle dostali tuším z Finska do Ruska. Když jeli okolo světa, tak narazili na to samý, že to byl hraniční přechod jenom pro auta, tak se svedli dodávkou přes ten hraniční přechod. Ale to já jsem nechtěl, protože já cestuju na kole. Sice jsem měl třikrát přívozem přes řeku, protože když tam není most, tak jako fakt jako s kolem plavat přes veletoc jako nechci. Když je to tak velká řeka, že tam ani nebyli schopni postavit most, nebo by se to nevyplatilo. Takže ten přívoz jako respektuju jako nutný zlo. Přece je to jenom přes řeku. No ale přes tu hranici se nechat převážet autem, to jsem prostě nechtěl. Takže jsem s nima diskutoval. No a tam prostě, tam mě to řekli na starovku právě, že jde o tu registraci, tak jsem jim ukazoval ty papíry. Oni pořád mysleli, že to je jenom jako výrobní číslo. Já jsem říkal, ne, podívejte se, výrobní číslo je tady a tady a tohle je číslo od policie. Tam jsem se připadal zase u Cimrmanů. Jak to bylo v té cestě na severní pol? Jakože tady na severu se nemusíme oslovovat plnými tituly. Neříkejte mi pomocný učitel, říkejte mi prostě jenom učitel. Tak podobně jsem se připadal na té ukrajinsko-polské hranici. Tam bylo vtipný, že z Polska na Ukrajinu mě pustili úplně v pohodě a pak na dalším hraničním přechodu trošku jižnějš z Ukrajiny do Polska. A bylo to kousek, protože jsem chtěl navštívit každý polský pohraniční okres, takže to byl sousední hraniční přechod. Tam už byl problém, vždycky záleží na konkrétním člověku. A tak tam prostě jsem se připadal úplně stejně k tomu Cimrmanovi, že jsem měl evidenční průkaz městské policie. Ale to městské jsem až tak jako neříkal, prostě tohle se je průkaz od policie, vydala to policie, tohle se je registrační číslo policie, registruje to policie. A oni se ptali, no a je ta registrace jako v počítači? Já jsem, a teď jako jsem si říkal, no jestli to, jestli mají mezinárodní databáze SPZ, tak jsem v háji, protože tam to samozřejmě najít nemůžou, jako. A když to není SPZ na autě, ale tady náchodské číslo. A já jsem říkal, no je, ale v náchodě, jako. Jo, prostě, no řekl jsem přesně, jak to bylo. Prostě, tohle je průkaz od policie z náchoda, nemusíme se oslovat plnými tituly, prostě od policie. No a tam teda jsem byl asi hodinu, to bylo strašný. A nakonec jsem tam jako přejel, no. Takže, ale bylo to takový už jako na hraně. Jako kdybych neměl ten průkaz, tak bych neměl šanci, jo, ale s tím průkazem to bylo na hodinovou diskuzi. No, takže to jsou takovýhle mý historky s těma celníkama, no anebo když jsem jel z toho Polska na Ukrajinu, tak tam jeden celník mě prostě začal už tykat. Tak jsem si říkal, no tak jako to ne, a začal jsem mu tykat taky, jako prostě, protože tam nějaký respekt musí být a jenom to, že on má uniformu, neznamená, že je něco víc. Takže tam jsem mu prostě už tykal taky. Jako když mě prostě na té ukrajinsko-polské hranici říkala taková mladá sympatická střelněčka, no tak tam jsem to dal, že to zajímala se o cestu, kde jsem byl, co jsem viděl a tak. Tak tam to byla úplně jiná situace. Jo, tam to bylo v pohodě, tam mě to bylo příjemný. Jo, ale tam od toho staršího nějakého celňáka, když prostě jsem cítil, že jako on má pocit, že je v uniformě a že jako může, že je něco víc, tak jsem se s ním nemazal, prostě jsem mu tykal taky a bylo jako. Samozřejmě jemu to nemuselo úplně dojít, jako co já tím naznačuju, mohl jsem myslet, že jenom neumím tak dobře polsky, jo, ale ale prostě je to otázka určitýho principu, že vůči tím uniformám já jsem docela voráklej. To byla taková historka na západě Polska, teďka při této cestě. To jsem jel od toho nejzápadnějšího bodu Polska a teď jsem jel, už se setmělo. A teď prostě tam jsem viděl zastavovali nějaký auta a tak a teď jedu. A teďka mě prostě do cesty vlez chlap, který měl v ruce takový mávátko, takový jak hračku ze Star Wars, z Hvězdných válek, jak nějaký krátký kritický meč, nebo jak nějaký mávátko, se kterým se u nás chodí malí děti na ohňostroj. Tak něco takového měl v ruce, že to prostě lehce svítilo. A tady mám taky svou zálohu, snad to, jo, dobrý. Že to lehce svítilo, jinak měl na sobě černý mundur, jakoby černý montér, jako mají u nás ty policajti, takový ty pracovní. A jinak nic, žádný reflexní prvek, nic, a byla tma. A s tím se mi postavilo do cesty, jak to zamával, no tak jsem teda zastavil. A protože jsem viděl, že předtím stavěl jiný auto a to zastavilo a viděl jsem, že kus za ním, asi 10 metrů za ním stojí auto, který vypadalo jako policejní a bylo to už na kraji města a tak. Prostě evidentně policejní kontrola. A jen jsem zastavil, ještě jsem ani pořádně nedal nohu na zem a už jsem na něj spustil prostě poměrně plynou polštinou, tohle jsem zvládal všechno bez problému, jsem na něj hnedka spustil, to se snad děláte srandu, jako ne? A hned jsem, a v podstatě jsem ho okamžitě seřval, že mě naprosto neosvětlený zastavuje a že tohle se by si policie v Čechách nedovolila a že ani normální řidič nesmí vlastně vylíz z auta bez reflexní vesty u nás a což vlastně teďka se uzákonilo, myslím, o srpna, že do teďka vlastně byla ta vesta nějak povinná a teď se říká, že se povinně musí používat. No, tak to jsem říkal, to prostě u nás ani normální řidiči nesmějí vylít z auta bez reflexní vesty a prostě u nás česká policie by se nedovolila zastavovat auto bez reflexní vesty ani za bílýho dne. Tak jsem ho takhle okamžitě sepsul, to jsem ho seřval. On jako ještě už jsem se uklidnil a říkám, já jsem klidná, jako chodě, a to jenom prostě takhle. Pak jsme se normálně bavili, jako co, a odkud jsem a tak a ukázal jsem mu doklady a tohle, no a jako v pohodě prostě, pak jsme se normálně pokytali a když jsem odjížděl, tak jsem mu ještě říkal něco v tom smyslu, jako a příště buďte opatrnější, jako já se o vás, jako já se bojím o váš život, nebo něco takového jsem mu říkal. A on jako se nebojím a dávám cestu a dávám pozor na cestě. Popsal jsem to stručně na webu, mám to, tam to je popsaný ve zprávách cesty, to tam je. V deníku to mám ještě podrobnější, ale v bezpečnější podrobnosti to je na tom webu, no. Takže jako já s těma policajtama tak jako prostě jednám s těma jako srovnejma, nepřipouštím si k těm jakoby z hlediska toho, že by měli mít nějakou větší autoritu, že by měli být něco víc než já. Prostě jim řeknu, co si myslím, jako speciálně na tom kole vím, že mi nemají co najít, protože osvětlení kola splňuju v míře mnohem větší, než vyžadují zákony. To zase jako mám vyladěný, já jsem poměrně takový noční tvor, takže já jsem hodně za tmy. Ono to je vidět i na mém autě, to se možná všim, jak vypadají světla na mém autě, tak na kole to je podobný, akorát, že u kola je víc důraz, abych já byl vidět.
Jsem se chtěl zeptat, jestli jezdíte po hlavních cestách, jak to...
Docela jo. No.
Toto ame, někdy byste nezažil nějakou kolizi,
nebezpečí? Ne. No jako, tohle se třeba je mapa 1:700, podle tý já jsem jel. Jako v autě, mám autoatlas České republiky 1:200, na kole okolo Polska jsem jel podle mapy 1:700, plus k tomu jsem si na dohledání některých trat, tam, kde jsem potřeboval něco nějak speciálně se vyhnout kopci nebo jet na nějaký konkrétní místo, tak tam jsem měl podle autoatlasu 1:300. Ale ještě pořád to není to, jako když pak někdo mi dá do ruky turistickou mapu, tak já si myslím, jak je všechno hrozně daleko, protože si myslím, že tohle je 10 kiláků a ono je to 1,5 kilometru, že jo. Takže já jsem fakt zvyklý, že když jsem jel podle autoatlasu, pak podle těch map, Německo jsem taky jel podle mapy Německa. To pak je problém na tyto světla. V tom si pak vrátíme, to jsem vám vlastně pořádně neodpověděl, já a cyklostezky a tak. No ale prostě jsem zvyklý, že takový po věcí tahá. V noci jsem vidět úplně výborně, tam v noci mě ohrozí jedině to, že by někdo usnul, nebo to, že by někdo někoho oslnil a pak by se něco stalo. Ale jinak blikám a mám takový reflexní doplňky, že v noci doslova zářím a v noci se mě fakt auto vyhýbá s respektem. A i za toho bílýho dne na tomhle lehokole mám vlaječku kvůli vejšce, protože přece jenom je to o trochu menší. Takže tu vlaječku mám kousek vejš než hlavu. Ta vlaječka je v podstatě ve vejšce vůči řidiče osobní hloupa, takže jsem vidět docela dobře, navíc se řidiče pořádně nevědějí, co od toho čeká, takže se mě snaží vyhnout. To je trošku výhoda toho lehokola, i když se dokonce mám menší stabilitu. No. No, ale jinak jezdím teda po těch hlavních tahách, no. Jo, a jezdím si vlastně tam, jsme se dostali ještě vlastně přes ty Poláky. Jo, tak ještě abych to dopověděl s těma Polákama, tak oni nejen, že to mají organizovaný, že mají ty svý pasy a odznaky a i když jede ten člověk sám, tak je formálně člen nějakého klubu.
No.
Oni ještě ke všemu, kromě toho, že se mě teda ptali, jestli jsem člen nějakého klubu, tak když jsem říkal, že ne, tak to přežili. Ale oni se mě pořád ptali, jestli jedu v nějakém cíli. Jestli prostě sleduju nějaký cíl a tak. A já jsem jim říkal, no jasný, tak prostě jako jedu pro to, abych něco viděl, abych něco poznal, abych něco znal. A potom, když už jako hodně se diskutovali, jsem říkal, no prostě proto, abych nebyl hloupej. Ale u nich je problém v tom, že oni jsou zvyklí na to, že když takhle někdo jede nějakou takovouhle trasu, tak prostě má takovej, já tomu říkám, rádoby cíl, nebo mediální obálku, mediální nálepku, jakože někdo jede a říká, že každý jeho kilometr zachrání lidský život. Nebo že někdo jede za ekologii. Nebo něco takového, a já jsem říkal, no tak jako za ekologii. Tak jedu na kole, tak už to je poměrně ekologický, a tak jako dávám nějaký příklad, že lidi vidějí, že se na tom kole dá jet, tak vlastně jakoby ekologii tím podporuju, ale nemusím si z toho dělat cíl, nemusím říkat, že jedu kvůli tomu. To prostě funguje tak samo od sebe. Nebo na Litvě v roce 2006 jsem byl v muzeu jízdních kol a tam bylo jízdní kolo nějakého litevského profesora univerzitního, který jel na kole okolo světa, aby tím bojoval za mír. No, tak jako dobře, já taky, jakože mě vyhovuje, když se neválčí, ale říkám tak jako, prostě za mír bojuju tím, že po nikom nesílim a nepotřebuju prostě z toho dělat cíl cesty, jo, nebo prostě tvrdit, že každý mu kilometr zachrání lidský život, to už je úplný nesmysl. Dobře, byly tam nějaký u nich případy toho typu, že někdo prostě opravdu za tu cestu sbíral peníze od sponzorů na nějakou charitu, jo, tak dobře, to nějaký smysl mít může v případě, že ty peníze se použijou opravdu na dobrou věc, ale no ale prostě já to nedělám, jako no, tak jako sorry, ale já jdu prostě jenom proto, abych nebyl hloupej. A to fakt těm Polákům nestačí, pro ty Poláky to není důvod, pro ty Poláky to není cíl, ty Poláci, a oni mě to třeba nevěřili, jako jo, oni třeba na mě některý byli až nesplaný, že jim ten svůj cíl tajím, že ho nechci prozradit, máš tu to nějaký cíl. To už mě nebylo o tom, že by se mě ptali, jestli ho mám, ale že se mě ptali, jaký ho mám. A byli hrozně nesplaný, že ho nechci prozradit, jako, tak to pak, no a pak když jsem přijel domů a dával jsem dohromady nějaký, tohle to mám popsaný na webu, tam mám sekci nejčastější otázky,
jo,
tak tam se můžete taky podívat a tam mám tohle téma popsaný podrobně, teďka to hodně házím z hlavy, tam jsem to přepsal víc jakoby autenticky, aby se byli stejně, že neplátám nesmysly. A teď jsem přijel domů a vzděl jsem do Google nějaký prostě slova, abych zjistil něco, co se kde píše a tak. A teď jsem zjistil, že prostě přibližně tou dobou, kdy já jsem jel nebo kdy jsem přijel, tak vyjížděli nebo jeli nějaký Poláci na kolech okolo Polska. Byť teda asi pokud jsem to dobře pochopil, tak ve skupině a s doprovodnou dodávkou, že jeli prostě na lehko, ne nezávislá na těžko jako já. No a ty jeli zase za střízlivost. Jo. Takže jakože proti alkoholismu, že to byla jízda za střízlivost. No tak jako přece já jsem abstinent, vůbec nepiju alkohol, tím pádem ani na té cestě jsem jako nepřijímal žádný alkohol. Ale jízda za střízlivost to nebyla, protože jsem to tak neměl nazvaný, jo? Takže to je jako věc, kterou mi ty Poláci teda deptali fakt jako nejvíc, jo? To mě úplně už točilo potom, protože to fakt je trošku jiný pohled, no, jako na tu věc, no, takže já prostě cestuju pro to, abych to objel, abych něco viděl, abych něco dozvěděl, viděl jsem spoustu technických zajímavostí. Už ve Štětíně vlastně na severozápadě jsem byl v technickém muzeu, kde jsem viděl pásovýho malucha, který ho vyvinuli pro energetiky, aby z něj mohli jezdit podal elektrických drátů. Jo, viděl jsem tam obojživelný vozítko na svese raněných, viděl jsem tam prototyp Beskyd, což je polský, a to je taky zajímavá věc, to je vlastně polský prototyp, který měl být nástupce malucha. A už byl pětimístný, motor vepředu, vzadu, otvírací kufr, sklopný zadní sedačky a tak, prostě využitelnější než maluch. Ale do výroby se nedostal. No a koncepčně přibližní tvary, oni na to ty Poláci upozorňují, mají podobný jako pozdější Renault Twingo. Akorát, že Renault Twingo je zakulacenější, protože je novější a francouz. A Renault Twingo, že měl světovou premiéru několik dní po konci Oni psali patentů, ale podle českého práva a jazyka bych řekl spíš po konci průmyslového vzoru, který chránil toho Beskyda. Takže Poláci v 80. letech udělali proto, že Beskyd bohužel se nedostal do výroby, měl to být nástupce Malucha. A když v začátkem 90. let skončila právní ochrana toho návrhu, toho Beskyda, tak několik dní na to přišla světová premiéra Renaultu Twingo, která je v podstatě zakulacený Beskyd. Což je poměrně zajímavá věc, jako když si člověk takhle zjistí. No. Další věc, která vlastně, že v Polsku se vždycky jezdilo vpravo, že oni vlastně to hrozně moc upozorňujou v tom muzeu těch aut 30. let v Gdyni, to tam jakože upozorňují, že nějaký auto, a teď tam myslí italský, nebo jaký, že má volen zpravo a proč volen zpravo. A mě to bylo divný, proč na to tak upozorňuje. A pak jsme se vlastně domluvili na tom, že u nich to lidi nevědí, že se jezdilo vlevo, protože v Polsku to tak nebylo. No, u nás to tak bylo, tak u nás se to ví, doufám. Jo? No, ale takhle to bylo, no. Takže to jako ty zajímavosti, nebo prostě když jsem viděl křivej les, kde prostě jsou křivý stromy, pravděpodobně asi proto, aby se z toho dobře dělal nábytek a obruče na sobě a tak, tak někdy mezi válkama prostě už je prokázaný, že to bylo lidským zásahem, že se zakřivili borovice, který dneska jsou prostě pak křivý, mají kulatý kmeny, to mám vyfocený na webu a natočený. No a spekuluje se o tom, že buď to udělali ve druhé světové válce tanky, jak se z nich přejeli, anebo pravděpodobnější se předpokládá, že to lidi nevohybali kvůli nábytku. No. No takže to jsou nějaké ty zajímavosti, co jsem viděl, tak tomu cíli vlastně, že ty Poláci teda, nejen že oni jsou organizovaní, že mají ty razíka, ale navíc ještě teda mají ty takový ty mediální nálepky, mediální obaly a rádoby cíle. No a k těm cyklostezkám teda už se dostáváme. No tam teda... Já jsem trošku proti proudu v tom směru, že cyklostezky rozlišují dvojího druhu, městský a meziměstský. To je trošku něco jiného. A meziměstský jsou skoro v pořádku, když se doloží pár detailů a na těch městských je hodně co opravovat. Ještě teda musím upozornit, že cyklostezka a cyklotrasa jsou různý pojmy. Když někde je prostě třeba tam ten šlak těch mořských majáků, tak to znamená, že tam je doporučená trasa, že se má jít po téhle trase, jak kolik toho hodně vidí. To samé je u nás, to jsou vlastně ty navigační sedle klubu českých turistů, který mají to žlutý pozadí a na tom je černý text se šipkou, anebo žlutý pozadí a na tom nějaká barva, červená, modrá, bílá. No. Tak to je cyklotrasa. Jakože se tam doporučuje, že je tudy je dobrý jet a člověk něco vidí, nebo že se tam tudy hezky jede. Ale cyklostezka, to vyplývá ze zákona o provozu na pozemních komunikacích a to je dopravní značka závazná, tak to je vlastně jakoby místo vyhrazený pro cyklisty, kam můžou chodci v případě, že prostě je to kombinovaný jinak jenom kolečkáři. No. A tam prostě, když je to ve městě, tak bohužel český model se inspiroval německým modelem. Na to Německo jsem se strašně nedával, to jsem se zničil kolo, protože jsem se jim snažil vyhejbat, tak prostě policajti a ty děti hodně prudili a musel jsem po nich někde jezdit. To je chodník. A to je ten základní průšvih. To je prostě chodník, na kterém je značka, že se to jmenuje cyklostezka. A ten chodník se označuje tím, že tam má obrusníky. A člověk na to najede a sjede z toho, udělá to párkrát a má porážku. Já když jsem prostě byl na tom trekovém kole, který měl plášty široký 35 mm, čili jeden a čtvrt palce asi, tak a bylo tam plášť nějakých 5 barů a to kolo vážilo 50 kg plus já, takže 1,30 m. Tak prostě, když člověk najede na ten obrusník, tak ten drásek si strašně trpí. Do toho třeba jsou silničkáři, který mají sice kolo úplně lehoučký, ale na té silnice mají prostě plášky široký, já nemám silničku, nemám, ale budou to 2 cm řádově asi. A mají tam taky velký tlak a ještě ke všemu jedou 40, třeba po rovině nebo víc. Tak prostě tak cyklostezka je pro mě nepoužitelná, protože to se fakt ničí kolo. A tady, co jste šel po té tlačí ulici od nádraží sem, tak jste viděl po první straně cyklostezku. A to tady stavěli se pár rokama, teďka už nevím kolika, oni to pak předělávali, protože si probak to podělal, to je úplně normální tyhle ty, to je prostě, to by byla další věc. No tak to dělali totální rekonstrukci. Oni to vyhrabali doslova půl metru do země. A od samého začátku věděli, že tam chtějí postavit cyklostezku a široký chodník a úzkou silnici, aby ušetřili spoustu peněz. Že se šel po krásném širokém chodníku a na druhé straně je cyklostezka, která je taky širší než byl ten chodník. Udělali užší silnici než byla dřív, aby ušetřili peníze, protože silnice je levnější než chodník. A věděli, že tam dělají cyklostezku. Od samého začátku to tak bylo projektované. Ale udělali tam obrubníky. A to nepochopím. Jestliže projektují cyklostezku, tak tam obrubníky nedá. Pochopím, že někde je chodník, pak se rozhodne, že se z toho udělá cyklostezka, tak tam ten obrubník zůstane. Jako, to je věc, se kterou nesouhlasím a nebudu potom jezdit, aby se nezničil kolo, ale pochopím, jak k tomu došlo. Ale tady vůbec nepochopím, jak tomu došlo, protože tam prostě ty obrubáky dělali. Jako poměrně nízký, ale jsou z nás. Jo, když někdo jede na stárce, nebo prostě na jakýmkoliv městě, na jakýmkoliv kole, jezdí po městě s nákupama, jede 15 km za hodinu na lehoučkém kole, jede prostě rychlejší chůzí, tak mu ten obrubník nevadí, po kolo to přežije. Ale pak, když je to cyklista, jakože opravdu cyklista, tak je to pro něj nepoužitelné. Další věc, a to je mnohem horší, že je to nebezpečný. Když jsem byl v Pardubicích na průmyslovce, byl jsem tam na intru, tak jsem měl výhled na jedno konkrétní místo chodníku, na jednu jedinou křižovatku. Za ty 4 roky, co jsem tam bydlel, jsem jenom po těch odpoledních, co jsem nebyl ve škole, viděl z okna 2 úplně stejné bouračky, kde byl střed cyklisty a auta. Tam to teda byl sice chodník, který nebyl značený jako cyklostezka, ale to je úplně jedno, protože u nás cyklista na cykloprojezdu nemá přednost. V Německu jo. U nás jedině v případě, že tam má zelenou a auto ho kříží, tak to je stejně jako když tam prostě přechází podest a auto ho kříží a je tam zelená. Ale jinak normálně cyklista na cyklostezdu bez semaforu přednost nemá. A tam je ten průšvih, že prostě takhle je chodník, takhle je hlavní silnice a ty tady jsou ty odbočky do těch vedlejších ulic. A teďka ten cyklista jede po chodníku nebo po cyklostezce, to je z pohledu řidiče úplně jedno, z pohledu toho cyklisty nakonec taky. Byť na tom chodníku je ilegálně, ale v Pardubicích je úplně, je to prostě běžný, tam to tak funguje. Tak on jede po tom chodníku nebo cyklostezce, jede po hlavní silnice, vždycky z toho chodníku nebo cyklostezky přejede a přejede tu odbočku, zase na to najede, přejede odbočku a takhle jede. No a teďka je průšvih ve chvíli, kdy to auto odbočuje doprava. A zrovna se potkají tak, že ten cyklista je mírně za ním a vpravo, takže je v mrtvém úhlu, ten automobilista ho nevidí. Oni jsou ve dvou různých světech, protože tak jako tam je někdo na chodníku, tak co, tak na chodníku jsou chodci, tak já tady popojedu a chodec má úplně jinou rychlost než ten cyklista. Takže ten řidič prostě jede, odbočí doprava, ten cyklista tady jede, přijede a srazí se. A na chvíli nahody jsem viděl, že je úplně stejný. A tam ten základní problém je v tom, že oni o sobě nevědějí. Že prostě jsou to dva odlišní světy. Když někdo jede po silnici, tak na chodníku jsou chodci, který chodí 5 km za hodinu. A než tam vlítnou, tak se rozhlídnou. Zvlášť, když někdo běží 10 km za hodinu, tak se rozhlídne. No. Zatímco ten cyklista jede 15 až 25 a navíc je třeba ještě línej se ohlídnout a to je pak vůbec průšvih, protože má rád přednost tomu autu samozřejmě. No a ty prostě o sobě nevědějí, srazej se. Takže já jsem to s tom preferuju. Viděl jsem to třeba v Praze na jedných křižovatkách, kde to bylo dokonce i v těch odbočovacích kruzích, když je tam samostatný pruh. Když už chtějí něco dělat pro cyklisty, tak ať tam prostě udělají samostatný pruh, který ale fyzicky bude součást silnice. Ať je tam čára, že tady je cyklistovo. Ale ať ten cyklista má možnost strhnout větvy a přijet na silnici, samozřejmě si tam dá přednost auto, to je logický. Ať má možnost se věc vyhnout nějakému ledu, nepořádku, střepům, cokoliv, co mu leží v té trajektorii, tak má možnost se to na cyklostezce se nemůže, když tam je křoví a obrubník, který ho oddělují od té silnice. Takže to pak je nebezpečný, protože on je nucený jet po nějakém nebezpečném povrchu. Nebo ten cyklista může být šepší, může za sebou táhnout vozejk. Pokud v tom vozejku sedí dítě, tak je teďka taková mediální aféra, kde se řeší, jak to vlastně bude. Ale pokud v tom vozejku má psa nebo cihly, tak jede naprosto legálně a pokud ten vozejk je do 80 cm a na tu cyklostezku se nemusí vždycky nutně vejít. Takže prostě, když mu jedno kolo toho vozejku bude vyčuhovat do silnice z toho cyklistického pruhu, tak zase to není takový problém. Já na tom lehokole mám spodní řízení, které jsou takový široký, navíc mám 90, takže mám 92 cm šířku. Takže prostě říkám nejbezpečnější, buď se nás nechce na pokoji a nechce nás úplně normálně jezdit, ať prostě ty cyklisti se chovají jako lidi, kteří dodržujou pravidla silničního provozu a ty, kteří je dodržovat nebudou, tak prostě budou časem odklizený sami. A prostě vymýšlet tady nějakou rádoby bezpečnost. Teďka taky nedávno vyšla ta studie, že serpentíny v horách bez vodidel jsou mnohem bezpečnější než nejmodernější a nejbezpečnější dálnice, protože na těch serpentínách člověk nevypíná mozek. To je základní problém dnešní doby, že všude se má automatika, všude samý zabezpečení a člověk pak nepřemýšlí, myslí si, že je nesmrtelný a s tím pak přicházejí ty průšvihy. A to se týká i těch cyklostezek, protože on na těch cyklostezce je v bezpečí. On tam je mimo tu silnici. Jenomže on pak z té cyklostezky přijede, přijíždí tu křižovatku a potká se s tím autem v tom nejnebezpečnějším místě na té křižovatce a tam se pak opravdu srazej. Protože on vypnul hlavu, protože byl na té cyklostezce. Zatímco, když pojede v tom pruhu, který mu bude vyhrazený na té silnici, tak bude vidět, že je na silnici a nevypíná hlavu. Jo, to je základ. Prostě člověk musí přemýšlet. Nemůže se myslet, že za něj myslí někdo.
A je to hodnější. Tady to teďka maluju na nějakých dvou silnicích. Myslím, to je, že jsou takové ty červené.
Když ty červené flaky jsou také nepříjemné, protože oni jsou cítit. Když mám když mám v těch pneumatikách 5 atmosfér, se tím, co osobní auto má 2 atmosféry, tak to cítím. Pro mě je to hrbol. Uh-huh. Pro mě je to hrbol a tím pádem, když tam udělají ty červený fleky, tak já pak na tom kole jedu víc vlevo, abych se jim vyhnul. Samozřejmě mám zasáčku a když vidím, že za mnou jede auto, no tak nejsem prudká a pustím ho, že jo. To je logický. Ale nebo třeba, když prostě je levotočivá zatáčka, který já vidím líp, než ten sedí za mnou, tak když vidím, že tam prostě mám slobodně předjel, tak mu ukážu, že mě může předjet. Prostě lidi musí být ohleduplný a musí na sebe nějak myslet a vycházet se stříc. Ale prostě tyhle ty červený obdélníky se mi nelíbí z toho důvodu, že pro mě sobě procesu je to prostě hrbol, kterýmu já se snažím vyhnout. Ale už aspoň se to přibližuje, základní idea dobrá, jenom kdyby to jinak značili, jo. No. Takže...
Kam chcete to? Jestli máte nějakou další cestu v plánu, kde byste chtěl někam zase
vyrazit? Teďka nemám aktuálně žádný cíl, který by pro mě byl opravdu cílem, to znamená snem, který bych chtěl splnit, tak to nemám, pokud je jízdní kolo. Mám teda v hlavě sice jednu takovou trasu, která by se na kole dala, ale to je prostě jenom to, že mám představu, že by to šlo v případě, že bych chtěl. Mm-hmm. Ale zatím to není na té úrovni, že bych se to chtěl splnit. Zatím
to ještě... tady nebo někde?
No, tak ono po Čechách už není moc, abych se řekl, ale ty mě nezavrhu. Samozřejmě v Čechách je spousta nádherných míst, který jsem neviděl. Ale prostě je to trochu jiný druh výletu, prostě tam se dá jít třeba cestma, nebo prostě je to trochu něco jiného. No, ale řekněme, že se mě v hlavě z oblasti představa do oblasti sen, který si chci splnit, to znamená do oblasti cíl, se mi posunula jedna představa o jedné konkrétní trase, po který jsem ale už na několika jejich úsecích jel při různých předchozích cestách, nehledě na to, že část té trasy je samozřejmě v Čechách. A tu trasu už prostě znám a vím, že přesto, že já opravdu na tom kole jezdím i po větších silnicích, tak tady na té silnici už je na mě příliš velký provoz. Protože to není jenom otázka toho, jaká je ta šířka a kategorie silnice, ale je to otázka toho, jak je ta konkrétní silnice vytížená a frekventovaná, jak je tam skutečný reálný provoz. Tak tady na té trase je ten reálný provoz tak velký, že tam prostě vím, že na kole by to bylo moc i na mě. Takže tam mám vymyšlený trochu jiný způsob, a to bych zatím ještě asi nerozváděl, to se nechám pro sebe. Ale zkrátka mám takovou představu, asi příští cesta, kterou bych chtěl absolvovat, tak ta trasa tam je taková, že na kolo by to nebylo. Takže pravděpodobně příští cesta by asi nebyla na kole, to by asi byla jinak. Mám poměrně konkrétní sestavu, už mám, ale já mám tu zkušenost, že vždycky to jsem vykecal, tak to pak na to nedošlo, nebo to dalo spoustu práce, aby na to došlo, že jsem to tak jako zakřik. Nebo se to dá říct i jiným způsobem, že prostě buď to o něčem všude vyprávím, že to udělám, ale pak nemám kdy to udělat, protože o tom pořád jenom mluvím. A nebo o tom nebudu mluvit a radši se soustředím na to, abych to udělal. No. Takže prostě ta příští cesta s největší pravděpodobností asi bude jinak než na kole. Z toho důvodu, že ta trasa prostě pro kolo není vhodná. No. Takže, ale samozřejmě by to mělo být zase nějakým způsobem, ne zcela standardním, to je logický. No.
A příští rok nebo?
Nevím. Jako zatím neříkám, že by to bylo úplně vyloučený, ale myslím si, že to asi nestihnu na příští rok.
A jak vy to vlastně děláte? Jestli vy máte vlastní povolání nějaké, které, ale pak si vezmete na to třeba měsíc volno nebo...
V podstatě teďka do posledního srpna to je tak, že jsem student a učitel. Aha. Teďka od září to bude tak, že budu učitel a student. Tam se mění to pořadí z hlediska priorit, prostě řekněme časovej, nebo vůbec celkovej. Teďka vlastně jsem už tři roky učil, když se mě skoro teďka hlavě hledají ty cyklostezky, že se vám ještě neřekl těm jezdivěstí. Já vám to musím říct, když jsme to otevřeli, protože to je tak mediálně zajímavý téma z toho důvodu, že tam jdu prostě proti proudu. Mm-hmm. Jako v silbách jdu po proudu, nebo ne po proudu, ale v silbách prostě mám důvody, proč považuji sebou za hrozně důležitou a snažím se, aby lidi používali. A tam prostě ten proud náhodou se mnou sešel, že je to takový názor dnešní doby taky. No ale v těch cyklostezkách to mám svý důvody, proč ne, no a proud je zrovna proti mě, no nebo já proti němu. No a u těch meziměstských cyklostezek, tam teda, když je tady v Náchodě, tak ty cyklostezky tady v Náchodě to jsou taky nepoužívám, protože to jsou prostě chodníky, po kterých je nebezpečný, je z hlediska bezpečnosti silničního provozu a rizika střetu s autem, je nebezpečný po nich jezdit z hlediska toho, že by si zničil to kolo, i je nebezpečný po nich jezdit z hlediska toho, že jsou místo příliš úzký a hrozil by tam před čelní stejným cyklistou, nebo že by nebylo možného bezpečně předjet, když jede ve stejném směru nebo o mě. A takže to jsou tady tři důvody, když to jsou ty městské cyklostezky. A pak jsou cyklostezky ty meziměstské. Tady v Náchodě to je cyklostezka podél metu je do Pechla. A pak je to částečně podél metu je na Hronov, nebo řekněme na Velký Poříčí. Tam to vlastně končí. No a tyhle ty cyklostezky v případě, že mám tu cestu, tak ty používám. To jsou jako v pořádku z hlediska toho fyzického, technologického. Protože je to taková malá silnička, po který se dá jet, dá se tam bezpečně vyhnout. Dobře, jezdí tam lidi na kolečkových bruslích, který jsou pomalejší, kterým se musím vyhnout, ale tak zase jako nejsem majitel světa, tak se jim prostě vyhnu. Stejně tak jako na silnici se auta vyhejbají mě. Jo? Takže prostě to, když jsou roztažený přes celou šířku té cyklostezky, no tak mám klakson. Ostatně ve vyhlášce je napsaný, že na tom jízdním kole musí být zvonek nebo jiný jasně znějící zařízení. Takže prostě to ničemu nevadí, pokud má pořádku sluch a nemá sluchátka v uších, tak se roztáhne, prostě cyklista se na něj má dozvonit a poděkovat a je dál. No a takže v tom není problém, že tam jsou ty kolečkáři. No a s čem je problém, to je značení. V tom Německu, když byla nějaká meziměstská cyklostezka, tak já jsem jel a teď jsem se ocitnul uprostřed polí a teď tam bylo možné doleva nebo doprava a tam byly šipky s názvama třech nejbližších vesnic a teď já jsem před sebou měl tu mapu, automapu celého Německa. A tím pádem jsem musel jít čistě na instinct, protože prostě tam nebyla navigace. Takže to je ten základní problém. Další problém je ten, že tam může být zrádná změna povrchu, že já se nemůžu být jistý, že to, že tady jsem schopný jet, neznamená, že to bude i za 3 kilometry, kde už ale budu daleko od silnice. Protože ono je to takový zrádný, já jsem takový, jako, sice jsem proti těm cyklostezkám tak, jak jsou, ale dávám jim šanci. Takže když jsem jel do, když jsem jel z Polsku do, ježiště, teď mě to vypadlo kolco, tam nahoře, tam taky maják a jmenuje se to, je tam nějaký kolo v tom názvu, ježiště Maria.
Kolobřeg?
Jo, když jsem jel do Kolobřegu, tak jak jsem tam viděl takovou cyklostezku, která vypadala nadějně, asfaltová silnička hned vedle silnice, tak jsem na ní najel, jel jsem a teď občas se objeví silí, zmizí hlavní silnice a za chvílem se znovu objeví. To se několikrát stane, pak se najednou stane, že za tím chvílem nic a najednou člověk zjistí, že je v lese a že už je pěkně daleko od té hlavní silnice a netuší, jak daleko. To tak prostě si říkám hezký, no tak jedu dál, jo. No tak jedu dál. A teď najednou z asfaltu se stane antuka, takže už se nejede tak příjemně a bezpečně, mohlo by to uklouznout, naložený kolo, všechno tohle. No ale prostě jedu, dá se to jak absolvovat. Byl jsem teda až do toho Kolobřegu, ale nevěděl jsem jistě, jestli jsem tam, protože tam nebyla značka, že jsem jel do Kolobřegu. Nevěděl jsem jistě, kudy a jak, tak viděl jsem, že silnice byla naposled vpravo, tak jsem se říkal, že musím doprava, abych něco našel, tak člověk má nějaký navigační instinkt a zkušenosti. Ale prostě nebyla tam exaktní navigace ani do centra města, ani do hlavní silnici, ani na výpadovky z města. Jo, prostě počítá se s tím, že tam jezdí místní a nebylo tam ani napsaný, že jsem vyjel do toho města. Ale to je strašně nebezpečný, kdybych potřeboval zavolat sanitku například, tak jako to. Nebo nehledě na to, že někde ta cyklostezka je udělaná tak, že ani se nejsem myslel, že by tam ta sanitka projela. Jo, z hlediska šířky a dalších podmínek. Tady třeba u toho Pekla, tam jsou takové šikany u těch mostů. To já jsem řešil s Rohulánem, který tenkrát tady byl na radnici a dělal ty cyklověci a cyklostezky. Tak jsem říkal, ta šikana je hrozná, když někdo pojede na nějakým alternativním kole, tak se tam dostane. Tenkrát jsem měl ještě klasický kolo, ale věděl jsem, že existují lehokola, viděl jsem, že existují stříkolky, viděl jsem, že existují tandemy, viděl jsem, že existují křížeci a tou šikanou by to neprojelo. Tak on Rohulán říkal, že to udělali, protože slyšeli, že se tam chystají motorkáři. No, tak je to hezký. Tak teda půlku ty šikany uřízly vždycky, že prostě to bylo předtím takhle a to jedno půl zábradlí uřízly a nechali tam jenom jedno. Na levo kole, nevím, jestli bych tam projel, ale snad líp než předtím. Jo. Nebo když by někdo měl invalidní trojkolku nebo normální trojkolku, tak zase by měl problém. Jede po cyklostezce a najednou neprojede a to a předem značený to není. Zase průšvih. Pak je problém teda s tý navigaci, aby člověk věděl, kudy tam se dostane. A taky, aby věděl, kde zrovna je. Když jsme jeli v tom roce 2004 do toho Monaka, tak jsem jel prostě po cyklostezce v Rakousku. Jedu po rakouský cyklostezce, podél hlavní silnice a najednou koukám, že tady stojí zaparkovaný auto karabinéry s italskou vlajkou. Tady je italská vlajka, tady je tamto. Tam nebyla ani sedle, že už jsem v jiném státě. A to je průšvih. Oni to tak staví, protože předpokládají, že tam jezdí jenom místní, protože kdo by jel na kole takhle daleko. Ale když já jako cestovatel pak s těma bršvama jedu po té hlavní silnici a ignoruju tu cyklostezku, tak na mě trouběj a mě ukazují, že já mám najet na cyklostezku. Ale si to mě tam na to vůbec neudělali podmínky, abych tam mohl bezpečně jet, protože já nevím, kam to vede, nevím, jaký je tam povrch, nevím, jaká je tam cestou překážka, nevím, jestli cestou nebude šikana, nevím, kam to dovede, nevím, kde se vozkou a nevím, jestli je tam navigace. Takže to je trušit. Jako technologicky jsou obvykle v pořádku. Technologicky je z mýho pohledu důležitý, aby tam mohla projet sanitka. To tady funguje, protože když tady byla rozkopaná silnice na Hronov a byla objížka přes červený kostelec pro auta, tak sanitky na Hronov jezdili po cyklostezce. Vzali si klíče od závory a jezdili po cyklostezce, přestože nejeli zasahovat na cyklostezku. Takže to je v pořádku tady. Do toho pekla už ne, tam jsou ty bariéry. No, tam se to musí nějak prostě obět nebo řešit. No, ale prostě je problém s tím navigací, aby člověk se byl jistý, že tam projede a tak, no. Takže, aby se dalo ohled i na ty nestandardní typy kol, když jsem měl pocit, že se podél Dunajce v Polsku a na Slovensku za 6-2 nebo za 5-2.
Ježiš,
jo, no, tak tam byla taky taková závora okolo, který jsem se promotal, ale byl to krušvik.
No, jo, tak to byl krásný.
No, tak něco jsem vám pověděl.
Já jsem se tam díval asi na tu